Lähdetään liikkeelle mielikuvalla. Kuvittele puisto ihan siinä Pariisin sydämessä. Eikä mikä tahansa puisto, vaan paikka, joka on nähnyt kaiken. Kuninkaallisten loiston, vallankumouksen myllerryksen, ilmailun ensiaskeleet ja nyt, ihan viimeisimpänä, olympiatulen hehkun. Puhutaan tietysti Tuijeriesin puutarhasta. Ja tässä syväluotauksessa me pureudutaan tämän ikonisen paikan tarinaan. Miten vanhasta tiilitehdasalueesta tuli jotain näin upeaa?
Juuri niin. Ja Tuijeriesi ei siis ole vain puisto, se on tavallaan aikajana. Sen polut ja istutukset, ne kertovat tarinaa Ranskan historiasta, taiteesta, vallasta. Kun kävelet siellä, et kävele vain puiden alla, sä kävelet vuosisatojen läpi. Menneisyys on siellä koko ajan läsnä.
Ja kaiken ytimessä on tämä erikoinen paradoksi, joka nousee lähteessäsi tosi selvästi esiin. Puisto on olemassa palatsin takia, jota ei enää ole. Tähän jännitteeseen meidän on pureuduttava.
Aivan.
Aloitetaan siis ihan alusta. Nimi Tuijeries. Se kuulostaa jotenkin vähän arkiselta näin upealle paikalle. Se viittaa tiiliin, eikö vain?
Juuri niin. Ihan kirjaimellisesti. Vielä 1200-luvulla se koko alue oli joutomaata Pariisin muurien ulkopuolella. Se oli vähän niin kuin teollista esikaupunkialuetta. Ja siellä oli useita tiilitehtaita. Ranskaksi Tuijeries. Nimi jäi siitä elämään, vaikka tehtaat katosivatkin jo kauan sitten.
Ja se todellinen muutos alkoi sitten 1500-luvulla.
Kyllä.
Ja tämän muutoksen takana oli yksi Ranskan historian voimakkaimmista naisista, Katariina de Medici. Hän halusi uuden kodin, mutta miksi juuri sinne vanhalle tehdasalueelle?
No, hän asui Louvressa, mutta ei ilmeisesti viihdynyt siellä. Hän halusi oman palatsen, joka olisi erillään, mutta kuitenkin lähellä valtaa. Ja vuonna 1564 Katariina osti nämä maat ja alkoi rakentauttaa sitä Tuijeriesen palatsia. Ja kuten renessanssin ruhtinattarille sopi, hän halusi palatsilleen arvoisensa ympäristön, suuren italialaistyylisen puutarhan.
Millainen se oli? Voiko sitä kuvitella, miltä siellä näytti?
Se oli hyvin muodollinen. Hyvin geometrinen. Kuvittele 6 pääkäytävää pituussuunnassa ja 8 leveyssuunnassa. Ne jakoivat alueen siisteihin, suorakulmaisiin osiin. Siellä oli kaikkea, mitä renessanssi puutarhalta saattoi odottaa. Suihkulähteitä, istutuksia, lähteenne mukaan jopa pieni eläintarha.
Aika vaikuttavaa.
Ja jopa keramiikkataiteilija Bernard Palissin koristelema luola. Se oli Katariinan oma yksityinen paradiisi.
Mutta se puutarha, jota Putariina rakennutti, se on käytännössä kadonnut. Se jyrättiin maan tasalle noin 100 vuotta myöhemmin. Ja lähteessäsi nousee esiin yksi nimi, joka tuntuu olevan kaikkialla, kun puhutaan Ranskan suurista puutarhoista.
Puhut tietysti André Lenotresta. Hän oli aurinkokuningas Ludwig XIV:n maisema-arkkitehti, siis todellinen Nero. Vuonna 1664 kuninkaan ja hänen ministerinsä Colbertin toimeksiannosta Lenotre sai tehtäväkseen modernisoida Tuijeriesin.
Mutta hän ei siis vain uudistanut sitä.
Ei. Hän pyyhki pöydän täysin puhtaaksi ja suunnitteli kaiken alusta.
Mikä teki hänen visiostaan niin erilaisen, niin mullistavan?
Kaiken ytimessä oli siirtymä sulketusta tilasta avoimeen perspektiiviin. Kun Katariinan puutarha oli kokoelma erillisiä huoneita, Lenotre loi yhtenäisen dramaattisen näkymän. Hän loi sen pitkän keskeisen akselin, joka kulki palatsin keskeltä suoraan länteen kohti horisonttia.
Ja tämä oli se ranskalaisen muotopuutarhan syntyhetki.
Juuri niin. Symmetria, järjestys ja illuusio äärettömyydestä. Hän reunusti puistoa terasseilla, jotka korottivat näkymää. Etelässä on yhä Terrasse de Bordeaux ja pohjoisessa Terrasse de Feuillance. Ja ne 2 ikonista vesiallasta, se pyöreä ja se 8-kulmainen, ne ovat hänen luomuksiaan. Hän ei suunnittellut vain puutarhaa, hän muotoili tilaa ja maisemaa aivan uudella tavalla.
Kuulostaa valtavalta ja kuninkaalliselta hankkeelta, mutta kaiken loiston keskellä syntyi kiista. Kenelle tämä kaikki oikein kuului?
Kyllä, ja se on yksi puutarhan historian hienoimmista anekdooteista. Ministeri Colbert oli käytännön mies. Hän oli huolissaan, että tavallinen kansa tuhoaisi uuden kalliin puutarhan.
Mikä on sinänsä ihan ymmärrettävä pelko.
Aivan, ja hän ehdotti sen sulkemista yleisöltä, vain kuninkaallisille.
Miten tämä kiista sitten ratkesi?
yllättävällä tavalla. Kirjailija Charles Perrault.
Siis se sama mies, joka kirjoitti Sadut tuhkimosta ja Saapasjalkakissasta.
Juuri hän. Hän oli tuolloin Colbertin alainen ja astui esiin. Hän puolusti kiivasti pariisilaisten oikeutta nauttia puutarhasta. Perrault kerrotaan sanoneen, että puistossa puhuttiin liiketoimista, avioliitoista ja kaikista asioista, joita on sopivampaa käsitellä puutarhassa kuin kirkossa.
Hän näki sen siis tärkeänä sosiaalisena tilana.
Nimenomaan. Ja sitten hän esitti sen ratkaisevan argumentin. Lopulta hän lausui ne kuuluisat sanat. Olen vakuuttunut, että kuninkaiden puutarhat ovat niin suuria ja tilavia juuri siksi, että kaikki lapset voivat kävellä siellä. Ja se tehosi. Colbert antui periksi. Puutarha pysyi avoimena kaikille.
Ja niin se on säilynyt siitä lähtien. Se kuva puistosta, joka on avoin kaikille, lasten leikkipaikkana, se on tosi idyllinen. Mutta tämä rauha ei tainnut kestää kovin kauan.
Ei todellakaan. Ei. Vain reilu vuosisata myöhemmin sama puisto oli, no, kaikkea muuta kuin rauhallinen.
Vallankumous.
Juuri se. Kun vallankumous alkoi 1789, Tuilerisin palatsista tuli kuninkaallisille tavallaan vankila.
Aivan. Sen epäonnistuneen pakoyrityksen jälkeen.
Kyllä. Ja yhtäkkiä se puutarha ei ollutkaan enää mikään kuninkaallisten kävelypaikka. Siitä tuli vallankumouksen polttopiste.
Ja se huipentui yhteen vallankumouksen avainhetkistä.
Käännekohta oli 10. elokuuta 1792. Silloin vallankumoukselliset ja Pariisin kansanjoukot hyökkäsivät palatsiin. Taistelu oli verinen ja se johti monarkian lakkauttamiseen. Puutarhan hiekka kirjaimellisesti värjäytyi punaiseksi.
Mutta taistelujen lisäksi puutarhasta tuli näyttämö myös vallankumouksen erikoisemmille hetkille, melkein kuin poliittista teatteria.
Ehdottomasti. Yksi dramaattisimmista oli korkeimman olennon juhla kesäkuussa 1794. Se oli Maximilian de Robespierren yritys korvata kristinusko uudella valtion uskonnolla. Ja mikä olisikaan ollut parempi paikka sille kuin entinen kuninkaan puutarha?
Miten se käytännössä tapahtui?
Robespierre piti puheen puutarhan pyöreän altaan reunalle rakennetulla lavalla. Sitten hän sytti tuleen pahvista ja kankaasta tehdyt muket, jotka symboloivat ateismia, kunnianhimoa ja itsekkyyttä. Niiden tuhkasta nousi esiin viisautta esittävä patsas. Se oli silkkaa propagandateatteria.
Aika hurjaa.
Ja vain muutamaa kuukautta myöhemmin samalla altaalla kelui hetken Jean-Jacques Rousseaun arkku matkallaan Panteoniin. Puutarha oli todella muuttunut.
Ja kaiken tämän poliittisen myllerryksen keskellä siellä tapahtuu myös jotain aivan muuta. Tieteellinen läpimurto.
183. Puutarhasta nousi ilmaan maailman ensimmäinen miehitetty vedyllä täytetty kaasupallo. Kyydissä oli keksijä Jacques Sarle ja Robertin veljekset. Lähteiden mukaan paikalla oli jopa 400 000 ihmistä todistamassa tätä ihmettä.
Uskomatoninta!
Se oli valtava spektakkeli. Uuden aikakauden alku. Paikalla on yhä muistolaatta kertomassa tästä.
Selvä. Eli olemme käsitelleet puutarhan synnyn ja sen roolin vallankumouksessa, mutta nyt päästään siihen keskeiseen mysteeriin. Ymmärtääkseen Tuilerisen puutarhaa tänään on ymmärrettävä se, mitä sieltä puuttuu. Koko puisto on niin kuin valtava näyttämö, jolta on viety päärakennus pois.
Täsmälleen. Se Tuilerisen palatsi, jota varten kokolle Notren suunnitelma oli tehty, se tuhoutui tulipalossa.
Pariisin kommunin aikana, 1871.
Kyllä. Tuho pootoi poliittinen teko, symbolinen kuningallisen vallan hävitys. Sen hiiltyneet rauniot seisovat paikallaan vielä toista kymmentä vuotta. Niiden kohtalosta käytiin kiivasta väittelyä. Lopulta vuonna 1883 ne purettiin.
Mitä tästä kaikesta siis pitäisi ajatella? Miten paikan luonne muuttuu, kun sen olemassaolon syy, se fyysinen ja symbolinen keskipiste, yksinkertaisesti katoaa?
Se on todella kiehtova kysymys. Lenotren koko suunnitelma perustui palatsin korostamiseen. Kun palatsi purettiin, tapahtui jotain täysin odottamattomanta. Puutarhan keskiakseli ei enää päättynytkään palatsin julkisivuun, se avautui. Se jatkui vapaana Louvren pihalta, Place de la Concordelle ja ylös Champs-Élyséestä aina Riemukaarelle asti.
Se sai siis paljon suuremman merkityksen, osana laajempaa kaupunkikuvaa.
Paljon suuremman. Siitä tuli olennainen osa Pariisin kuuluisaa historiallista akselia, Ax Historique. Puutarha ei ollut enää vain palatsin jatke, siitä tuli yhdistävä lenkki. Palatsin menetys oli samalla puutarhan vapautus. Se menetti keskipisteensä, mutta sai tilalle kokonaisen horisontin.
Ja tämä sopeutumiskyky jatkui. Puutarha jatkoi muuttumistaan läpi 1900-luvun ja 1800-luvun.
Ehdottomasti se ei jähmettynyt paikoilleen. Napoleon III rakennutti sen länsireunoille kaksi eleganttia rakennusta, Orangerien ja Jeux de Paume'n.
Nykyiset taidemuseot.
Juuri niin. Ja puutarhassa järjestettiin ensimmäiset Pariisin autonäyttelyt vuonna 1898.
Autonäyttelyt? Keskellä tätä historiallista puutarhaa. Se tuntuu tänä päivänä aika absurdilta.
Niin tuntuu. Mutta se kertoo siitä, miten puutarha on aina ollut osa elävää kaupunkia. Ja urheilua ei sovi unohtaa. Siellä kilpailtiin miekkailussa vuoden 1900 olympialaisissa.
Ja sitten toisessa maailmansodassa siitä tuli kasvimaa.
Aivan. Saksan miehityksen aikana osa siitä muutettiin käytännöllisesti kasvimaaksi, kun pariisilaiset kärsivät ruokapulasta. Se on aina palvellut kaupunkilaisten tarpeita.
Ja tämä sopeutumiskyky on jatkunut aivan näihin päivin asti. Vuonna 2024, yli 100 vuotta edellisten olympialaisten jälkeen, puutarha oli jälleen maailman keskipisteenä. Sen suuri pyöreä allas toimi Pariisin kesäolympialaisten olympiatulen näyttämönä. Ympyrä tavallaan sulkeutui.
Se ympyrä sulkeutui todella kauniisti. Paikka, joka oli nähnyt kuninkaita, vallankumouksellisia ja varhaisia lentäjiä, toivotti tervetulleeksi maailman urheilijat.
Mutta Tuileries ei ole vain historia ja tapahtumia. Se on myös yksi Pariisin opeimmista ulkoilmamuseoista.
Kyllä. Ja veistosten historia on kerroksellinen, aivan kuten puutarhan itsensäkin. Ensimmäiset veistokset tuotiin jo Ludwig XIV:n aikana Versailles'sta ja Marlinlinnan puistosta. Tosin on hyvä muistaa, että monet niistä patsaista, jotka näet siellä tänään,
ovat kopioita.
Ovat korkealaatuisia kopioita, kyllä. Alkuperäiset on siirretty suojaan Louvreen.
Mutta kyse ei ole vain vanhasta taiteesta. Lähteessäsi mainitaan merkittävä muutos, kun puutarhaan tuotiin modernia taidetta. Miten se tapahtui?
Se oli tietoinen päätös 1990-luvun lopulla. Vuosina 1998-2000 puutarhaan lisättiin merkittävä kokoelma moderneja ja nykyveistoksia. Kulttuuriministeriö halusi elävöittää puistoa ja luoda dialogin vanhan ja uuden välille.
Eli siellä voi nähdä klassisen ja modernin taiteen rinnakkain. Miten se dialogi toimii? Onko se harmoninen vai onko siinä jännitteitä?
Se on juuri se, mikä tekee siitä niin elävän. Se ei ole museo-osine, vaan tila, joka jatkaa muuttumistaan. Kävellessäsi siellä voit törmätä Auguste Rodinin veistoksiin, Henry Mooren muotoihin, Louis Bourgeoisin hämähäkkeihin ja Jean de Foubet's leikkisään Le Belle Costumée veistokseen. Se on kutsu nähdä vanha maisema uusin silmin.
Hetkinen. Yksi asia näissä lähteissä todella yllätti minut. Kun ajattelen Pariisin puistoja, oletan, että kaupunki hoitaa niitä. Mutta Tuilerisen kohdalla näin ei olekaan.
Tämä yllättää monet. Ei ole. Vuodesta 2005 lähteen puutarhan hallinnointi on uskottu Louvren museolle.
No sehän on tavallaan loogista.
On, kun ajattelee sitä historiallista ja fyysistä yhteyttä. Puutarhan ylläpitosta vastaa Louvren oma puutarhaosasto.
Eivätkö he ilmeisesti ole mitään tahansa puutarhureita?
Eivät todellakaan. Tiimiin kuuluu 17 taidepuutarhuria, Jardiniers d'Art. He ovat erikoistuneet historiallisiin puutarhoihin. Heidän työnsä on yhdistelmä puutarhanhoitoa, historiaa ja taiteen konservointia. Se on siis erittäin erikoistunutta osaamista vaativa tiimi.
Mitä tämä kaikki siis tarkoittaa? Kun kerämme yhteen nämä palaset, tiilitehtaat, kuningaat, vallankumoukselliset, taiteilijat ja taidepuutarhurit, mikä on Tuileriisin puutarhan syvin olemus?
Se on paljon enemmän kuin vain kaunis viheralue. Se on elävä historiakirja. Se kertoo Ranskan muutoksista. Ja se on tila, jota määrittelee paitsi se, mitä siellä on, myös se, mitä siellä ei enää ole. Sen kadonneen palatsin haamu, joka paradoksaalisesti antoi sille sen nykyisen avoimen luonteen.
Se on paikka täynnä kerroksia ja tarinoita, jotka avautuvat, kunhan vain osaa katsoa.
Juuri niin.
Ja avaan jättää sinulle vielä viimeisen ajatuksen. Le Nôtren alkuperäinen suunnitelma ohjasi katseen kohti palatsia, kohti vallan keskusta. Se oli suljettu näkymä. Nyt kun palatsia ei enää ole, se keskiakseli jatkuu vapaana, osaksi Pariisin historiallista akselia. Historia siis tavallaan vahingossa kirjoitti puutarhan merkityksen kokonaan uusiksi. Ja se jättää miettimään, mitä se kertoo kaupunkitilasta, kun paikka menettää alkuperäinen keskipisteensä, mutta saa tilalle jotain vielä suurempaa ja symbolisempaa. Se on muistutus siitä, että joskus menetys voi luoda tilaa jollekin aivan uudelle perspektiiville.